interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
În capitolul 10 din prima carte a lui Gargantua, lui Rabelais, intitulat Cu privire la semnificația culorilor alb și albastru, autorul susține că albul simbolizează bucuria, alinarea și veselia, pentru că opusul lui, negrul, simbolizează suferința și pentru că albul ia vederea așa cum bucuria excesivă copleșește inima. Rabelais scoate în evidență faptul că anticii foloseau pietre albe pentru a marca zilele norocoase și că atunci când romanii celebrau un triumf, victoriosul era purtat într-un car tras de cai albi. Lumina soarelui și lumina revelațiilor creștine sunt, la rândul lor, albe. La aceste exemple se poate adăuga afirmația lui Platon, conform căreia la zugrăvirea zeilor, albul este culoarea cea mai potrivită și că romanii care candidau pentru anumite funcții purtau culoarea albă ca semn al candorii sau sincerității lor. Cea mai bună sursă literară de după Rabelais este capitolul 42 din Moby Dick al lui Melville. Acolo, Ismael ne spune că albeața balenei a fost cea care, dincolo de toate, m-a înspăimântat, scoțând la iveală semnificația uitată de a face să pălească a verbului. El acceptă totuși că diferite persoane au recunoscut într-un fel sau altul o anumită preeminență regală în această culoare. Ea este simbolul nevinovăției mireselor, al blândeții vârstei înaintate, că preoții poartă o tunică numită stihar de la albă și că în credința papistașă albul este folosit în mod special la celebrarea patimilor Domnului nostru. Dar tot, el continuă să menționeze asociații înfiorătoare ca la ursul polar, rechinul alb, paloarea morții sau lepra și apoi speculează asupra faptului că, prin caracterul lui nedefinit, albul umbrește mai departe golul și vastitatea împietrită a universului sau reprezintă lipsa vizibilă de culoare. Ateismul de toate culorile fără culoare, în fața căruia ne dăm înapoi. Ceva din această împietrire apare în Model al lui Frost, unde un păianjen alb, ținând o molie albă pe o floare albă, pare modelul întunericului care înspăimântă. Da, după ce ai o experiență negativă prin spitale, pe unde totul este alb, iar albul îți rămâne în cap ca o culoare nesuferită a chinului pe care l-ai îndurat, ajungi la concluzia că albul nu este prietenul tău. Dacă mai ai și gust pentru culori, atunci chiar îl ții cât mai departe de tine pe alb. Însă mi se pare interesant că în cuvântul lui Dumnezeu albul apare ca ceva special. În cartea Apocalipsei, la capitolul 7, este scris: unul dintre bătrâni a luat cuvântul și mi-a zis: aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe, cine sunt oare și de unde au venit? Doamne, i-am răspuns, tu știi. Și el mi-a zis: aceștia vin din necazul cel mare. Ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Sună foarte ciudat. În același timp foarte romantic, dacă ar fi literatură. A albi ceva în roșu este de domeniul imposibilului și totuși de domeniul curiozității, speranței, încercării. Pentru faptul că din hainele mizerabile pe care le aveau, trecute prin sângele roșului, au ajuns la ceva alb, pur, acești oameni stau înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu și îi slujesc zi și noapte în templul lui. Cel ce stă pe scaunul de domnie își va întinde peste ei cortul lui. Poate pentru unii albul este supărător, dar pentru alții el este eliberator. Ce bine ar fi dacă ne-am număra printre cei din a doua categorie. Bun găsit, vă spunem cu bucurie. Am lăsat discuția noastră din capitolul 23 al cărții Exodului într-un punct uimitor. Iubirea lui Dumnezeu care nu ține cont de barierele etnice, de atitudinea unuia față de altul sau de atitudinea disprețuitoare față de noi înșine. El este iubitor cu oricine și oricând. Și de parcă nu era destul să descoperim cât de minunat este, din punct de vedere emoțional, Dumnezeu față de noi, acum vedem că nu se gândește numai la lucruri care țin de fior și sentiment. Observăm că îi pasă și de stomacul nostru și pune accent pe faptul că cei ce nu au sunt în seama noastră a celor ce avem. În continuare, la versetul 10, este scris: timp de 6 ani să semeni pământul și să-i strângi rodul.
Da, e vorba despre anul sabatic aici și textul acesta se referă la pământ. Chiar dimineață, când călătoream cu soția mea în mașină, mă întreabă așa, întrerupându-mă din gândurile mele, zice: măi, ce este solul acesta, ce minunat este solul acesta? Și la ce te referi? El, în fiecare an, plantele trag din el, dar el se reface. Este ca un organism viu. Și zic, da, este ca un organism viu. Ce, dar minunat l-a făcut Dumnezeu. Cum l-a făcut să nu se epuizeze așa, decât când avem o acțiune violentă asupra lui, dăm cu chimicale, îl otrăvim, îl distrugem, dar lăsându-l în forma lui naturală, pe care, așa cum l-am primit de la Dumnezeu, la creație, el se reface, zic, întreaga natură se reînsănătoșește și dacă o lași în pace și nu o abuzezi. Așa este, uite, aici avem o lege dată de Dumnezeu și spune: uite, eu ți-am promis o țară în care curge lapte și miere, deci o țară bogată, o țară în care să obții recolte bogate, dar trebuie să ai grijă de solul acesta pe care îl exploatezi an de an și din care îți câștigi pâinea. Trebuie să ai grijă de el. Păi cum să ai grijă? Să-i dai odihnă. La 6 ani să-i dai un an de odihnă. Exact cum avem noi oamenii. La 6 zile omului să-i se dea o zi de odihnă. A 7-a zi este o zi de odihnă. De ce dă Dumnezeu această lege din versetul 10? Timp de 6 ani să semeni pământul și să-i strângi roadele. Să-i strângi roadele, strângerea roadelor este un act de înțelepciune. Deci, să le înmagazinezi, să le ai de-a lungul anului. Iar aici zice nu, să strângi în așa fel încât surplusul acela să-l păstrezi. De ce? Pentru că în anul al 7-lea tu nu vei mai lua din roada pământului, ci vei trăi în anul acela din economiile pe care le-ai făcut pe parcursul celor 6 ani. Să lași pământul să se odihnească, să se refacă. Este și el ca un organism. Se refac nutrienții necesari solului, să-l lași să se odihnească. Bine, dar ce facem cu săracii? Că săracii și ei trăiau, pentru că atunci când noi seceram grâu, ei veneau și strângeau spice pe urma noastră, mai lăsam și noi pentru ei și ei cu asta trăiau, mai ales veneticul, străinul care nu are o proprietate funciară, da? El, și să nu spune nom, pentru că în vor mai crește, acolo unde a fost lanul de grâu, a căzut destule boabe când tu ai secerat și acestea vor crește. Asta asigură hrana lor pentru următorul an. Ce crește pe terenul tău în timpul anului acesta, al 7-lea an, să-l lași să-l culeagă el. Tu ai în magazie. ai avut din belșug și ți-ai adunat rezerve. Dar el n-ave, că el trăia așa, de pe un an pe altul. Lui să-i dai asta. Și Dumnezeu rezolvă și problema săracilor în anul în care nu se semăna.
Și chiar
este,
și...
Este foarte fain. Mie îmi place foarte mult. Îmi încălzește sufletul.
Dar și problema afiarelor de pe câmp.
Și afiarelor, sigur, și ele aveau. Deci...
Pentru că așa este precizat în versetul 11.
Da.
Și același lucru trebuie făcut și cu via și cu măslinii.
Exact.
Dar aici se vorbește despre săracii poporului care sunt îngrijiți. Ce facem cu săracii care au sărăcit din cauza greșelilor proprii și știm că au greșit?
Mai întâi, în anul al șaptelea, și ei mergeau și culegeau de unde culegeau toți săracii și străinii venitici. Însă, aș vrea să spun că cei care au sărăcit printr-o greșeală, printr-o situație, noi spunem că ei au greșit, da? Nu știm, Dumnezeu știe. Au trăit o traumă, un eveniment traumatizant în viața lor și și-au pierdut pământul. Este în arenda altuia, da? Ei, săracii aceia sunt cel mai ușor de rezolvat cu ei. De ce? Pentru că ei nu sunt lipsiți de potențe, că n-au fost săraci. Noi nu trebuie decât să le activăm potențele lor. Să-i ajutăm, să le dăm o gură de aer, să-i ajutăm să-și revină, să se refacă. Și noi trebuie să-i arătăm în virtutea dragostei frățești, în virtutea obligațiilor sociale pe care le avem și în virtutea faptului că ei sunt copii ai lui Dumnezeu, sunt frații noștri spirituali. Și nu se poate să-ți lași fratele la ananghie, nu se poate. Deci au foarte multe șanse să-și revină dacă sunt credincioși și serioși.
Dar ce facem cu săracii care de fapt sunt folosiți de alții și aceștia din urmă trăiesc bine când noi le dăm de toate, iar cei cărora le dăm noi de fapt o duc rău?
Nu știu cum rezolvau ei problema atunci, ne spune textul amănuntele astea, dar în vremea noastră, pentru că este și aceeași situație și în vremea noastră, acești săraci care sunt exploatați de oameni vicleni și oameni răi, eu cred că este sarcina instituțiilor statului să rezolve mai întâi juridic această problemă. Iar noi, în mod particular, cu cei cu care ne intersectăm, sigur, cerem de la Dumnezeu să ne inspire soluții de dezrobire a acestor act, pentru că există și o robire interioară a lor. Ei ajung să înțeleagă că așa e viața, că așa e lumea, că așa vrea Dumnezeu, că ăsta e destinul lor în lume. Ei au nevoie de frați, au nevoie de semeni într-o rațiune, au nevoie de semeni care să-i ajute să se ridice. Ca boul acela sau măgarul acela sub povară, ei sunt căzuți. Și nu este o aluziune serioasă sau jignitoare la adresa lor, ci este o metaforă. Trebuie să-i ajutăm să se ridice.
Ce urmează după îngrijirea sărmanilor?
Păi timp de 6 zile să-ți faci lucrarea, dar în ziua 7-a să te odihnești pentru ca boul și măgarul tău să aibă și el odihnă, pentru ca fiul roabei tale și străinul să aibă răgaz și să răsufle. Imediat omul transpune de la anul sabatic la ziua sabatică. Oamenii aceștia au nevoie de anul sabatic, când culeg ceea ce dă pământul. Și au nevoie ca pământul să se odihnească. Dar Dumnezeu a prevăzut un timp și o lege și pentru oameni. Și ei să se odihnească. Evreul trebuia să păstreze sabatul, ziua șaptea, să se odihnească. Da, dar el avea angajați străini ca să-i lucreze averea. Avea robi și roabe. Avea animale de povară. Și porunca aceasta a Domnului specifică. Da, să te odihnești ziua șaptea, dar și animalele tale. Boul, măgarul, animalele tale de povară. Și ele să aibă odihnă. Ca să nu cadă sub povară. Apoi și robii tăi să aibă odihnă. Nu-i trimis pe ei la când sunteți la biserică. Sora Maria, unde este soțul tău? Este la Prașilor, știți că el nu este adventist, doar eu sunt. Ea venea la biserică și soțul sucea și prășea porumbul. Îl prășea și pe al ei.
Dacă era alegerea lui, era una. Dacă ea îl trimitea acolo, era alta.
Depinde ce crezi despre problema asta. Bărbăta nu poți să-l obligi pe el să nu se ducă. Dar care este atitudinea ta interioară în problema asta? Atunci, dacă ai avea o atitudine corectă, te-aș auzi mereu rugându-te și ai fi prima la ora de rugăciune. Hristeroși în Dumnezeu să în mai inima soțului să-l aducă la credință, să fie în biserică. Și străinul, să aibă răgaz și să răsufle. Chiar dacă nu-i de religia ta, chiar dacă ai o companie de construcții, ai foarte mulți angajați neadventiști. Ce faci cu ei sâmbătă? Sâmbătă oprești șantierul, pentru că tu, patronul, ești adventist? Sau tu te duci la biserică și ei...
Înalță casă.
Ei își văd de treabă. Adventiștii, șef de construcții pe care i-am cunoscut eu, cei pe care i-am cunoscut eu, am observat că sunt foarte atenți la lucrul ăsta și dă liber sâmbătă și duminică lucrătorilor lor. Dacă unii dintre ei vor duminică să vină să mai facă câte ceva la șantier, vor, dar nu sunt obligați. Dar nici aceea nu le permite ca în zi de sabat să lucreze în șantierul lor. Le dă posibilitatea. Așa zice și textul. Da? Toți. Și străinul. Toți. Străinul nu era de religie adventistă. Toți să respecte programul tău de sabat.
Ziua de sabat este un semn, o dovadă de dragoste divină.
Da. Da, Domnul are grijă de El, te-a creat și știe ce mai bine cum funcționezi, știe cel mai bine ce ai nevoie să faci. Da? El știe cel mai bine. Și ar fi bine dacă atunci când ne luăm o mașină, l-ascultăm așa, ca cu toată atenția pe fabricant, ca mașina să meargă bine, să respectăm exact instrucțiunile pe care ni le oferă fabricantul, cu atât mai mult ființa umană creată de Dumnezeu este un complex de viață mult mai serios decât o mașină. Trebuie să ascultăm regulile și Dumnezeu știe care sunt condițiile de funcționare optima noastră.
Oh,
asculți De vorbă cu trecutul.
Continuăm întâlnirea noastră pe Frecvența Speranței. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Ultimul verset din cea de-a doua pericopă a capitolului 23 din Exodul spune: să păziți tot ce v-am spus și să nu rostiți numele altor dumnezei. Numele lor să nu se audă ieșind din gura voastră. Ce nume puteau ei rosti? Și apoi ce problemă ar fi dacă îi spune numele unui dumnezeu al altui popor?
E vorba aici în cadrul închinării. În cadrul închinării, și păgânii, ca și evreii, ca și creștinii în zilele noastre, laudă numele lui Dumnezeu. Unii evrei amestecau religia, în special religia lui Baal, cu cea a Domnului. Și Baal înseamnă Domnul. Domnul Dumnezeu. Baal Jehova. Domnul Dumnezeu. Domnul Jehova. Da? Deci, ei încurcau lucrurile și rosteau numele acesta, adică cereau intervenție. Ori textul zice să nu se audă din gura ta. Dar siriaca, traducerea siriacă, vine cu o nuanță și mai interesantă. Zice să nu vă vină în minte. Asta spune traducerea siriacă. Nu doar să nu se audă din gura voastră. Nu numai că nu se audă, dar nici să nu vă vină în minte. Mi-a plăcut traducerea siriacă, da? Adică numele altor dumnezei. Asta era și o regulă, o lege dată de Dumnezeu ca o crotire împotriva idolatriei poporului. Era foarte sensibil la idolatrie, deoarece toată lumea din jurul lor era o lume idolatră. Ei se născuseră în idolatria din Egipt și aveau în natura lor înscrisă această teamă de zei. Și Egiptul avea mulți zei. Și ei trăiseră acolo. Ei, Domnul încearcă pe aceste reguli să-i facă să separe, să uite, să scoată din mintea și din sufletul lor teama acestor dumnezei. Ei nu rosteau numele acestor dumnezei așa ca o împotrivire, că nu mai credeau în Dumnezeul lor. Nu, nici pe departe. Dar fiecare zi avea zeu, cum în creștinism fiecare zi în bisericile istorice are câte un sfânt. Atunci era câte un zeu, în fiecare zi era un zeu. Dacă trăiai la Roma în perioada aceea, în fiecare zi pe străzile Romei vedeai o procesiune cu închinătorii cultului anumitui zeu. Fiecare zi avea zeul ei. Deci, și Domnul spune, hei, nu mai sunteți sub stăpânirea celor dumnezei, dumnezeii zilelor respective. Chiar și numele săptămânii la romani erau închinate zeilor, da? Duminica era zeul soarelui, da? De solis. Luni era ziua lunii, marți era ziua lui Marte, miercuri era ziua lui Mercur, joi era ziua lui Jupiter, vineri era ziua lui Venus, sâmbătă era ziua lui Saturn. Deci, fiecare zi aveam eu. Și am spunem, voi trebuie să vă eliberați de această teroare a zeilor zilelor respective. Iar siriaca, de asta mi-a plăcut, traducerea siriacă, nici să nu vă mai vină în minte. Deci până acolo să mergeți. Nu doar să nu rostiți, nici să nu vă mai vină în minte. Numai așa vă veți elibera de simțământul acesta al idolatriei. Este semnificativ, așa când studiez problema, că însuși Moise a pronunțat foarte rar, din ce în ce mai rar, numele zeilor păgâni, cu care era foarte obișnuit, nu? Doar trăise, se educase în religia egipteană, da? Scriitorii de mai târziu ai Bibliei și profeții au fost obligați și ei să facă lucrul acesta și să învețe poporul să nu mai folosească în vocabularul lor numele acelor zei. Că n-ai cum să-i uiți dacă îi folosești mereu. Ar fi bine pentru oricine care dorește să se păstreze curat și sfânt să-și amintească de faptul că exprimarea a ceva adâncește imprimarea în sufletul lui. Orice, nu numai numele zeilor. A unui cuvânt. Zice, păi, m-am pomenit făcându-l, zicându-l, dar eu nu obișnuiam așa. Da, dar ai ascultat. trăiește în mijlocul lor oameni. Tu nu zici așa. Și la un moment dat, în momente de criză, încep să spui. Deci, totdeauna exprimarea adâncește imprimarea în suflet. A unui gând, a unei expresii, a unei relații. Și porunca asta este dată ca să îi ajute pe evrei să se elibereze de aceste, să zicem noi așa, înscrisuri nedorite acum, dar care ele sunt în inima omului, în firea lui, în natura lui.
Este timpul să ne despărțim. De pe Frecvența Speranței, noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu, vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să fiți din nou cu noi peste 7 zile la aceeași oră. Până atunci, stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați că-L iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.